Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes bom z vami razmišljal o dveh temah, ki ste ga zagotovo te dni precej odmevali, o ruplu in recesiji. Da so v politiki potrebni tudi nepopularni sporazumi, je pretekli teden spoznal tudi predsednik slovenske vlade Borut Pahor. Zakaj je za svojega osebnega svetovalca za zunanjo politiko moral imenovati Dimitrija Rupla? Ve najbrž le sam in njegov najožji krog strateških svetovalcev ter političnih zaupnikov. Ruplu je težko očitati neznanje ali nepoznavanje dela v zunanji politiki. Nedvomno je v dolgih letih ministrovanja na področju zunanje politike spoznal številne prijatelje iz mnogih držav sveta. Obenem pa je pridobil tudi veliko diplomatskega znanja, političnih povezav, od predsednikov do zunanjih ministrov. In prav tega se je najbrž pri svoji odločitvi zavedal sedanji premier Borut Pahor. Rupel se že vse od leta 1990, še iz časov, ko smo oblikovali in uresničili tisočletno željo slovenske samostojnosti, vrti na domačem političnem parketu in v tujih salonih svetovne politike. A kljub temu je njegova dolgoletna politična kariera doletela veliko kritik, od neupravičenih do upravičenih. Predsednik vlade se je svojo politično držo, kljub velikemu nasprotovanju v lastnih vrstah, odločil, da preseka gordijski vozel in nenehno delitev na naše in vaše. Da nas ta misel ne zavede, se je potrebno spomniti na zgodovinsko dejstvo, ki nas pripelje do tega, zakaj se je Pahor s tako lahkoto odločil. Dejstvo je, da je sedanji predsednik vlade tudi predsednik stranke, ki je naslednica in tudi materialna dedinja Zveze komunistov Slovenije, katere dolgoletni član je bil tudi Rupel, zato je moral Pahor storiti to, kar je storil. Dimitrij Rupel se je po 18 letih tavajoč od stranke do stranke končno vrnil domov, v svojo prvo in edino pravo stranko. Njen predsednik Borut Pahor pa se je odločil po svetopisemski priliki in izgubljenega strankarskega kolega sprejel z odprtimi rokami. Ko pa je svojim hlapcem ukazal, naj v čas njegove vrnitve zakoljejo pitano tele, so se le ti godrnaje umaknili, češ, da strankarska zvestoba in delo za skupni uspeh predsedniku ne pomenita nič. Predsednik je to opazil in tako je oznanil, naj se ne spotikajo nad njegovo osebno odločitvijo. Rajši naj pošljejo delavcev na politična polja, kjer jih čaka še mnogo dela in še več presenečen. Naj bo to malo za šalo in malo za res. Resnica pa je nekje vmes. Ali je bila poteza predsednika vlade prava ali ne, niti ni pomembno, saj jo bomo tako ali tako plačali davkoplačevalci. Če primerjamo Rupla z zunanjimi ministri drugih držav, še posebno tistimi, ki se ponašajo z dolgoletno demokracijo, je razlika zelo očitna in na nek način tudi zaskrbljujoča. Brez diplomatskega znanja opazimo razkorak. Ministri tujih držav se v svojih nastopih v zunanji politiki vedno spustijo najprej na raven nacionalnih interesov, čeprav to mnogim ni všeč. Je pa modro, saj le tako lahko dosežejo zastavljene cilje svoje države. Ob tem razmišljanju se nam ni potrebno ozirati preveč naokoli. Naša južna soseda Hrvaška ima v zunanji politiki svoj nacionalni interes izdelan do potankosti. Ni pomembno, kdo nastopa v vlogi zunanjega ministra. Njena diplomatska politična igra in njeni interesi so vedno isti. Zato se že skoraj 20 let sprašujemo, ali bo Slovenija dobila vrnjeno ozemlje, ki se ga Hrvaška vse od osamosvojitve prisvaja. Čeprav to vprašanje ni samo pristojnost zunanjega ministra, je pa on tisti, ki daje impulze in usmerja njeno delo. Bojim se, da bi le ta prišla v roke sposobnejšim tujim diplomatom, ko jim slovenska diplomacija ne bo več kos. Pa ne zato, ker nimam sposobnih ljudi v svojih vrstah, pač pa zato, ker strankarsko niso ubogljivi. Zunanja politika ni le prijazen klepet s tujimi državniki, kot je bilo mnogokrat slišati iz ust dolgoletnega ministra. Je veliko več. V politiki ni prijateljev ali prijateljstva, kot jih je razlagal on, so le ozki državni interesi. Pri tem je potrebno poudariti predvsem to, da je za zemeljsko nedotakljivost države najprej odgovoren minister za zunanje zadeve, ki mora s svojimi diplomatskimi sposobnostmi braniti in ubraniti državno ozemlje in nedotakljivost njenih nacionalnih meja. Tega vse dosedanje vlade z njihovim večnim ministrom Ruplom, ki je skoraj 10 let in pol soustvarjal slovensko zunanjo politiko, niso dosegli. Žal se na našo mlado državo in nas državljane zgrinja veliko večje zlo, kot je in bo politično kadrovanje vladi. to je upadanje svetovne gospodarske rasti ali rečeno stujko recesija. Kljub nakupovalni mrzlici pred prihajajočimi prazniki nezadovoljstvo med ljudstvom še vedno raste. Ko so sedanji oblastniki pred volitvami hujskali zaposlene v državni upravi k stavkam, najbrž niso pomislili na rek, da kdor seje veter, žanje vihar. Pred volitvami so bili številni volivci trdno prepričani, da ko bo iz vlade odšel Janez Janša, bo z njim odšla tudi slovenska revščina, ki jo je takratna opozicija s pomočjo medijev 4 leta metala v vladno preddverje. Pa se vse to ni zgodilo. Njen madež se vedno bolj dviga na površje in sili v ospredje. Pri vseh danih obljubah sedanje vlade lahko le upamo, da nam bo nudila standard, kakršnega smo imeli v časi vlade Janeza Janše. Po mojem osebnem prepričanju so za to vzdušje v javnosti, takrat in danes, krivi tisti politiki in mediji, ki si jemljajo demokracijo za svojo moč, kapitalistični sistem pa za lasten interes bogatenja. Kljub temu, da nam tuji ekonomisti in analitiki dopoveduje, da bo Slovenija ena redkih držav v Evropski uniji, ki jo svetovna recesija ne bo prizadela v tako veliki meri kot mnoge druge članice, pa je mnenje v javnosti drugačno. Saj številni direktori že trkajo na državna vrata in grozijo z odpuščanjem delavcev, če jim država ne bo prisluhnila in jih založila s svežim denarnim kapitalom. V nekaterih podjetjih vodilni izplačujejo mesečne dohodke zaposlenim tudi z nekaj mesečnim zamikom, kar pomeni zniževanje že tako nizkih plač za opravljeno delo. Res je, da so vse dosedanje vlade v vodstva državnih podjetij kadrovale politične pripadnike, in to predvsem mlade, brez prakse in izkušenosti. To pa je predvsem politično neodgovorno početje katerekoli vlade. Za upravljanje velikega podjetja ali državnega sklada je potrebno veliko več, pri tem pa jim ni mogoče očitati pomankanja teoretičnega znanja. So pa v državnih podjetjih tudi drugi tipi direktorjev, ki ob prihodu najprej sanirajo lastna podjetja, državno pa z velikim pompom spravijo na boben, z izgovorom, da je vsega tega kriva država. Pri tem pa ne pomislijo na lastno odgovornost ali pa, da bi se za tako veliko izgubo v podjetju kdorkoli počutil krivega. Do danes še ni nihče nikogar vprašal, kam je odšel denar, ki ga je van leta in leta vlagala država, ali pa, zakaj je prevzel delovno mesto, za katerega je vedel, da mu ni kos. Prav zato je največja odgovornost na vladi, ki kadruje oziroma na resornem ministru in njegovih službah, ki take strokovnjake predlagajo. Vsa dosedanja ministrstva in vlade so bile do dvigovanja glasu zaposlenih brezbrižne. Panožni sindikati so dolga leta opozarjali na nepravilnosti številnih vodstev, pa se v vladi ni nihče zganil ter ukrepal. Tudi na opozorila medijev je njihova odgovornost ostala gluha in nema, da o policijskih ukrepih in sodnih epilogih ne izgubljam besed. Politiki in gospodarstveniki bi se morali končno zavedati, da je od zadovoljstva zaposlenih in to kjerkoli odvisna kakovost opravljenega dela ter storitev in posredno tudi trden gospodarski uspeh države. Če si bodo naše politike še naprej zatiskali oči in ušesa pred nepoštenimi menedžeri, bomo kmalu priče velikim trendom splošnega nezadovoljstva. Kaj to lahko pomeni, bi morali najprej vedeti politiki, ki sedijo v sedlu in krmarijo naš vsakdan. V nasprotnem primeru se bomo državljani prisiljeni združevati v civilna društva in tako prisiliti vladne politike k poštenemu upravljanju naše države, ki naj postane dežela blaginje za vse in ne samo za izbrance. Drage poslušalke, dragi poslušalci, v politiki nikoli ni bilo in ne bo mirno. Od nas samih je zato odvisno, koliko nas bo od dogajanja vznemirilo. Na dan in večer, ko k nam prihaja Miklavž, vam želim, da se zaradi različnih iger na slovenski politični sceni ne bi prepustili malodušju, pa tudi ne prepirali s prijatelji in znanci, kateri od politikov ima več zasluh za dobro ali slabo. Naj vsem vam v tem adventnem času dobrotnik prinese miru, da bomo lahko nedeljo za nedeljo prežigali sveče na adventnem vencu in v svojo luči pričakali rojstvo Jezusa, ko bo ponovno prišel med nas in le upamo lahko, da razsvetli tudi tiste, ki še ne poznajo njegove svetlobe, ljubezni do vseh. Miren in duhovno bogat advent vam želim, Franci Feltrin.